Kina kaka na dada, natumaini wale kati yenu waliozuru katika mji wa Salt Lake wana furaha kufurahia mengi katika mkutano na maua mazuri ya kuchipua yanayozunguka hekalo la Salt Lake. Majira ya kuchipua huleta urejesho wa nuru nzuri ya uzima, kukumbusha kupitia kwa mkutano wa nyakati za mwaka wa maisha ya dhabihu ya ufunuo wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kwa vitu vyote vinavyoshuhudia yeye. Mbali na marekebisho na mwelekezo wa machipuko na ishara yake ya matumaini, kuna na ulimwengu wa mashaka na vijikwazo wa machafuko. Mahitaji ya maisha ya kila siku, elimu, kazi, kulea watoto, usimamizi wa kanisa na miito ya shughuli za ulimwengu, na hata uchungu na huzuni kutokana na magonjwa na masikitiko yanaweza kutuchosha. Tunawezaje kujiweka huru kutokana na changamoto ngumu ya majanga ili kupata imani ya akili na furaha? Mara kwa mara tuko kama wafanyabiashara kutoka Boston ambaye mnamo mwaka 1849 hadithi inaelezwa alihusika katika hali ya utafutaji wa dhahabu wa California. Aliuza mali yake yote ili kutafuta bahati yake katika mto wa California, ambako aliambiwa kulijawa na vipande vya dhahabu kiasi kikubwa ambacho mtu hangeweza kubeba. Siku baada ya siku ndefu kupita, huyu kijana alizamishwa kwenda kutokea bila kitu. Zawadi yake pekee ilikuwa ni lundo kubwa la mawe, ikiwa amejivuna moyo wake kulifikisha. Alikuwa akivunja na kufikiria kwamba atapata lundo kubwa la mawe, lakini kijana huyo wakati akiendelea aliambiwa hakuna dhahabu hapa. Lakini alipokota mawe mawili mkononi mwake na kupona kwa pamoja, moja jiwe lipasuka na jiwe lilipopasuka liliweza kuonesha chembe za dhahabu ziking'aa kwa mwangaza wa jua. Akiona pochi ya ngozi iliyofunguliwa kwenye kiuno cha mtafuta madini, kijana huyo alisema, natafuta vipande vinavyofanana na vile vilivyomo ndani ya pochi yako, sio chembe pekee. Mtafuta madini alionyesha pochi yake kwa kijana huyu ambaye alitazama ndani akitarajia kuona vipande vingi vikubwa. Alishtuka kuona kwamba pochi ile ilijawa na maelfu ya chembe za dhahabu. Mtafuta madini mzee alisema, mwanangu, inaonekana unajishughulisha sana na kutafuta vipande vikubwa kiasi kwamba unakosa kujaza pochi yako na vipande hivi vya thamani vya dhahabu. Ukusanyaji wa makini wa chembe ndogo ndogo unanifanya mimi niwe tajiri hivi. Hadithi inaeleza ukweli wa kiroho ambao Alma alifundisha mwanawe Helman. Kwa vitu vidogo na rahisi, vitu vikubwa hutendeka kwa njia ndogo na sana Bwana hutimiza maovu walo nyingi. Kina kaka na kina dada, injili ya Yesu Kristo ni rahisi pasipo kujali kiasi gani tunatarajia kuichanganya. Tunapaswa kujitahidi kuweka maisha yetu rahisi vile vile, huru kutokana na ushawishi wa nje, kuleta mambo yale muhimu zaidi. Ni vitu vingi vilivyo na thamani na rahisi vya injili vinavyoweza kuleta uwazi wa madhumuni. Ni chembe gani ndogo ndogo za dhahabu ambazo ulimbukaji wao utatanua hazina ya mwisho, zawadi ya uzima wa milele? Naamini kuna kanuni moja rahisi bali yenye maana safi, hata iliyo safi, ambayo inajumuisha ujumuisho wa injili ya Yesu Kristo. Ikiwa tutazingatia kwa moyo wote na kufanya kanuni hii kuwa lengo la maisha yetu, itasafisha na tukutakasa ili tuweze kuishi tena katika uwepo wa Mungu. Mwokozi aliongea kuhusu kanuni hii alipojibu Farisayo aliyeuliza, Mwalimu, katika Torati ni nini amri iliyo kuu? Alimwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili yako yote. Hii ndio amri kuu, tena ya kwanza. Na ya pili inafanana na hiyo. Na hiyo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ni pale tu wakati tunapompenda Mungu na Kristo kwa moyo wetu wote, nafsi na akili, ambayo tunaweza kushiriki upendo wake pamoja na majirani zetu kupitia kwa matendo ya ukarimu na huduma. Jinsi ambavyo Mwokozi angetupenda na kutuhudumia sisi sote ikiwa angekuwepo miongoni mwetu leo. Wakati upendo huu msafi wa Kristo ama hisani inapotuzingira, tunafikiria hisia za kutenda zaidi kama yeye Baba yetu wa mbinguni na Yesu Kristo wangefikiria na kuhisi na kutenda. Motisha yetu na mapenzi ya kiroho ni kama yale ya Mwokozi. Alishiriki upendo huu pamoja na mitume wake siku kabla ya kusulubiwa kwake. Alisema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa ni upendo wa ninyi kwa ninyi. Upendo ambao Mwokozi alizea ni upendo hai. Hausibitishi kupitia kwa matendo makubwa ya kishujaa, bali kupitia kwa matendo rahisi ya ukarimu na huduma. Kuna njia nyingi na hali ambayo tunaweza kuhudumia na kupenda wengine. Wacha nidokeze machache tu. Kwanza, hisani huanzia nyumbani. Kanuni moja muhimu ambayo inapaswa kusimamia kila nyumba ni kutumia kanuni ya msingi ambayo Bwana kwamba yote mtakayotendewe na watu ninyi watendeni wenzenu vivyo hivyo. Chukua dakika na ufikirie jinsi ambavyo ungehisi ikiwa ungekuwepo upande mwingine ule wa kupokea maneno ama matendo ovyo. Kwa mfano, mtu wetu aache kufundisha familia yetu na kuweza kuwa na upendo mmoja. Sehemu nyingine ambapo tuna furaha nzuri ya kudumia ni kanisani. Kazi zetu za matawi zinapaswa kuwa mahali ambapo kanuni za msingi kila mara ikiongoza maneno yetu ambayo wakati ambapo hisani inaendelea hakuna nafasi nyingine. Washiriki wa vigingi, wazee na vijana pamoja wanaweza kuungana kwa huduma na maana hili waweze. Wiki mbili zilizopita Marekani ya Kusini, Bwana Nash aliripoti kwamba kwa kutumia wenye nguvu wa kiroho kwa wale wadhaifu, wanaokoa mamia ya wazee na vijana waliolegea kupitia kwa upendo na huduma moja baada mwingine. Matendo haya ya ukarimu hujenga uhusiano imara kwa huduma baina kila mmoja aliyehusika. Wasaidizi na wafadhili pamoja ukumbuka. Napofikiria nyuma kwenye miaka yangu 40 ya usimamizi wa kanisa, kati ya kumbukumbu zangu muhimu ni nyakati nilipoungana pamoja na washiriki wengine ili kutoa huduma. Kwa mfano, nakumbuka nikiwa kama askofu nikihudumu pamoja na washiriki wengi kadhaa wa kata yangu, tulivyokuwa tukiosha shimo la sinjeli kwenye shamba la ustawi wa Kigingi. Hii haikuwa kazi ya kupendeza. Ndugu mdhaifu ambaye hajahudhuria kanisani kwa miaka mingi alialikwa kuungana pamoja nasi. Kwa ajili ya upendo na ushiriki alifanya pamoja nasi, tulipoongea ndani ya shimo hilo lenye uvundo, alirudi kanisani na baadaye alifunganishwa hekaluni na mkewe na watoto. Ushirika wenye kupitia kwa huduma ya umebariki watoto wake na wajukuu wake na sasa vitukuu vyake. Wengi ambao wamehudumu kwenye misheni wameoa hekaluni na wanalea familia zao za milele. Kazi bora iliyofanywa kwa vitendo vidogo, chembe ndogo za dhahabu. Sehemu ya tatu ambayo tunaweza kuhudumu ni kwenye jamii yetu. Kwa dhihirisho kamili la upendo, watu na shauku zetu, tunaweza kuwafikia wale wanaohitaji huduma zetu. Wengi wetu wamevalia masharti ya mikono mirefu. Wanafanya kazi kwa bidii kupunguza mateso ya kujenga jamii zetu. Vijana wakubwa wasio na wachumba katika kigingi cha Sendai, Japani, juzi walipeana huduma yenye thamani kwa kuwatafuta washiriki baada ya matembezi ya kuangamiza huko kwenye ardhi ya tsunami. Kuna njia nyingi za kuhudumu. Kupitia ukarimu wetu wa mioyo ya huduma, tunaweza kufanya urafiki kwa wale wanaohudumu. Kutoka kwa marafiki na hoja, ufahamu bora wa upendo wetu wa Injili na hamu ya kujifunza mengi kuhusu sisi. Rafiki yangu mwema Joseph Fulton aliongea juu ya nguvu ya kanuni hii aliposema, ukarimu ni roho ya ukuu. Ni funguo inayofungua milango ya kujenga marafiki. Inalainisha mioyo na kunyosha uhusiano unaoweza kudumu milele. Njia nyingine tunayoweza kumtumikia Baba wetu wa mbinguni kwa kupitia huduma ya umishonari, sio tu kama wamishonari na watu wale, lakini pia kama marafiki wa majirani. Ukuaji wa baadaye wa kanisa hautafanyika na kubisha milango ya wageni pekee. Utafanyika wakati washiriki pamoja na wamishonari wetu wakijawa na upendo wa Mungu na Kristo, watakapomtambua mahitaji ya kusuluhisha mahitaji yao kwa roho ya huduma yenye upendo. Tunapofanya haya, kina kaka na kina dada wenye mioyo minyofu watahisi uaminifu wetu na upendo. Wengi watataka kujua mengi juu yetu, na hapo ndipo kanisa litakapopanuka na kujaza dunia. Hii haiwezi kutimizwa na wamishonari peke yake, lakini inahitaji moyo na huduma ya kila mshiriki. Katika huduma zetu zote tunazohitaji kuwa wasikivu kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu. Sauti ndogo tulivu inaweza kujua nani anahitaji usaidizi wetu na nini tunaweza kufanya ili kusaidia. Rais Spencer W. Kimball alisema, ni muhimu kwamba tuhudumiane katika ufalme. Mara kwa mara matendo yetu ya huduma hujumuisha mahimizo rahisi ama kwa kutoa kusaidiana katika kazi za kawaida, lakini matokeo gani ya ajabu yanayoweza kuja kutokana na matendo madogo bali yaliyodhihirishwa. Rais Thomas S. Monson ameshauri, mahitaji ya wengine hayakosi, na kila mmoja wetu anaweza kufanya kitu ili kusaidia mwingine, ili tu tujipoteze kwenye huduma ya wengine, kwa sababu hamna maisha yetu wenyewe. Kina kaka na kina dada, acha tusite kwamba sifa ni muhimu zaidi ya Baba yetu wa mbinguni na mwanaye mpendwa ambaye tunapaswa thamani kutafuta kumiliki kwake wenyewe kwa wenyewe. Kutokana na kalama hii huja uwezo wetu wa kupenda na kuhudumia wengine namna Mwokozi alivyofanya. Nabii Mormon alifundisha umuhimu mkuu wa kalama hii na kutueleza jinsi tunavyoweza kuipokea. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba kwa nguvu zote za moyo kwamba mjazwe na upendo huu ambao umetoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwana wake Yesu Kristo, ili muwe wana wa Mungu, kwamba wakati atakaponekana tutakuwa kama yeye, kwani tutamwona vile alivyo, ili tuwe na tumaini hii, ili tusafishwe hata vile tulivyo alivyo mtakatifu. Mambo makuu yanatimizwa kupitia kwa vitu vidogo na rahisi, kama vile chembe ndogo za dhahabu zinazoongezeka kwa muda na kuwa hazina kubwa. Matendo yetu madogo na rahisi ya ukarimu na huduma yataongezeka na kuwa maisha yaliyojawa na upendo kwa Baba yetu wa mbinguni. Upendo kwa kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo na ufahamu wa amani na furaha kila wakati tunaposaidia moja kwa mwingine. Tunapokaribia msimu wa Pasaka, tunapoonyesha upendo wetu na shukrani kwa toleo la upatanisho la Mwokozi kupitia kwa matendo yetu rahisi na yenye huruma kwa kina kaka na kina dada nyumbani, kanisani, katika jamii zetu. Kwa hayo naomba katika jina la Yesu Kristu. Amen.